dadkii haysada geliyeen oo biyo lahayn oo daal lahayn.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 29 mwezi wa Septemba mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki. Leo tukiangazia hali ya utalii katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati katika wiki ambayo ulimwengu umeadhimisha siku ya utalii duniani. Je, huko Tanzania baadhi ya wakazi wanaionaje sekta hii?
Asilimia kubwa sana wadau kuja kutalii kutoka nchi za nje, lakini utalii wa ndani ni mdogo sana, kwa sababu wanaokuja kutalii asilimia kubwa sana wanatoka bara la Ulaya, lakini sasa utalii wa ndani ni mdogo mno.
Na katika taarifa nyingine, mmoja wa maseneta waliohudumu kwa muda mrefu zaidi hapa Marekani, Diane Feinstein, aga dunia akiwa na umri wa miaka 90.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya, lakini kabla ya kuanza mjadala wa live talk, kwanza tupate habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Diane Feinstein, seneta wa muda mrefu wa chama cha Democratic akiwakilisha jimbo la California hapa Marekani, ambaye pia ni mtetezi wa udhibiti wa bunduki, aliongoza marufuku ya kwanza ya silaha za mashambulizi na kuandika kuhusu mateso yaliyofanywa na CIA kwa wahusika wa ugaidi wa kigeni, amefariki akiwa na umri wa miaka 90, chanzo kinachofahamu habari hii kimesema mapema leo. Ofisi ya Feinstein haikujibu haraka ombi la kutoa maelezo ya taarifa iliyoripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Punchbowl. Feinstein alikuwa mmoja wa wanasiasa wenye umaarufu mkubwa mjini Washington, ambaye miongoni mwa mafanikio mengine alikuwa mwanamke wa kwanza kuongoza kamati ya upelelezi ya Senate yenye ushawishi mkubwa. Akihudumu kwa takriban miaka 31 katika baraza la Senate, Feinstein alitoka kwa msimamo wa wastani na kuingia kwa mrengo wa kushoto. Alijiunga na Senate mwaka 1992 baada ya kushinda uchaguzi maalum, na alichaguliwa tena mara tano, ikiwa ni pamoja na mwaka 2018, na kuwa senator mwanamke alikaa muda mrefu zaidi hapa Marekani. Aliwahi kuwa mayor wa San Francisco mwaka 1978 baada ya kuuawa kwa mayor George Moskin na afisa msimamizi Harvey Milk. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir anayetembelea Russia wakati wa kikao cha Alhamisi na Rais Vladimir Putin wamekubaliana kuimarisha uhusiano wao kwenye sekta ya nishati, biashara miongoni mwa nyingine kama vile mafuta, taarifa zimesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Kiir na Putin wamekutana mjini Moscow wakati wakizungumzia masuala ya usalama na siasa za Sudan Kusini, ambayo inatarajiwa kufanya uchaguzi wake wa kwanza wa rais Desemba mwaka ujao. Taifa hilo lilijipatia uhuru wake kutoka Sudan 2011, na tangu wakati huo Kiir amekuwa kiongozi wake. Kulingana na video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii na Kremlin ya viongozi hao wakitoa taarifa zao kwa umma, Putin alisema kwamba kuimarishwa kwa viwanda vya kusafishia mafuta Sudan Kusini kwa ushirikiano na makampuni ya Russia kutaimarisha ushirikiano wao. Mwaliko wa Kiir nchini Russia umekuja wakati mataifa yenye nguvu ulimwenguni yakifikia mataifa ya Kiafrika ili kupata uungaji mkono dhidi ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Sasa hivi kampuni ya Russia ya Safinat inatengeneza kiwanda cha kusafisha mafuta kwenye jimbo la Unity la Sudan Kusini. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jumamosi Septemba 30 itakuwa siku 30 tangu mapinduzi ya kijeshi ya Gabon yaliyomaliza utawala wa karibu miaka 60 wa familia ya Bongo. Hata hivyo utawala mpya wa kijeshi tangu wakati huo umekuwa ukikabiliana na maandamano ya karibu kila siku kutoka kwa vyama vya wafanyakazi na wanafunzi ambao sasa wanadai maisha bora kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Televisheni ya kitaifa mapema leo imeripoti makundi ya watu wanaoishi na HIV na ukimwi wakiandamana kwenye kituo cha matibabu kwenye mji mkuu wa Libreville mapema wiki hii. Hakimu pia wamefanya mgomo wao wiki hii wakiitisha nyongezo za mishahara wakati kiongozi wa muungano wao Jemaine Nguema Ela akisema kwamba kiongozi wa kijeshi Generali Brice Koraitse Oligui Nguema amefanya kikao nao. Walimu, wanafunzi, wauguzi pamoja na wafanyakazi wa serikali pia wamekuwa kilalamikia mazingira duni ya kazi. Waziri Mkuu Raymond Ndong Sima amesema kwamba wafanyabiashara wameomba utawala huo kuwasaidia kulipa deni la ndani la karibu dola bilioni 5. Kiongozi wa upinzani nchini Tunisia anayezuiliwa gerezani Rached Ghannouchi ameanza mgomo wa kutokula kwa muda wa siku 3 kuwaunga mkono wanasiasa wengine wa upinzani wanaozuiliwa gerezani. Chama cha Ghannouchi cha Kiislamu cha Ennahda kimesema katika taarifa leo Ijumaa. Ghannouchi mwenye umri wa miaka 82, mkosoaji mkubwa wa Rais Kais Saied, alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja hapo mwezi Mei kutokana na mashtaka ya uchochezi na kupanga kuvuruga usalama wa taifa. Zaidi ya watu 20 na wanasiasa wengine wa upinzani wamekamatwa na kuzuiliwa mwaka huo. Wanasiasa hao wamedai kwamba hatua ya Rais Saied ya kufunga bunge mwaka 2021 na kutawala kwa amri ya kiutendaji ni sawa na mapinduzi. Said alijilimbikizia mamlaka ya kikatiba kupitia kura ya maoni mwaka uliopita ambao wapiga kura wachache walijitokeza, na akamekanusha madai kwamba hatua yake ni ya kimapinduzi na kusisitiza kwamba mabadiliko ni ya muhimu ili kuiokoa Tunisia kutokana na miaka ya vurugo. Waziri wa kilimo wa Morocco ametia saini mkataba wa ushirikiano na mwenzake wa Israel Alhamisi kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kwenye masuala ya kilimo na maji kati ya mataifa yote mawili. Mkataba huo sasa unafungua njia ya kiushirikiano wa timu kutoka mataifa yote mawili kufanya kazi pamoja wakati wakiwa na mpango wa kuzindua kituo cha masomo ya kilimo pamoja na miradi ya teknolojia ya kilimo na maji. Mkataba huo umefanyika wakati wa kongamano la pili la afya barani Afrika likifanyika na likilenga kupunguza hatari za kiafya na ambalo limehudhuriwa na Israel mjini Marrakesh. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin leo Ijumaa ameonyeshwa akiwa katika kikao na mmoja wa makamanda wa ngazi ya juu wa zamani wa kundi la mamluki la Wagner ili kujadili namna bora zaidi ya kutumia vikosi vya kujitolea vya kundi hilo katika vita vya Ukraine. Kikao hicho kimesisitiza majaribio ya Kremlin kuonyesha kwamba serikali imepata udhibiti wa kundi hilo la mamluki baada ya jaribio la mapinduzi ambalo halikufaulu mwezi Juni lililofanywa na kiongozi wake Yevgeny Prigozhin aliyeuawa pamoja na makamanda wengine wa ngazi ya juu kwenye ajali ya ndege hapo Agosti. Putin ameonekana kwenye televisheni ya taifa akiwa kwenye mkutano na Andrei Troshev ambaye aliwahi kuwa kamanda wa Wagner aliyejulikana kama Sidoi au mwenye mvi. Kremlin imesema kwamba kikao hicho kimefanyika Alhamisi jioni na naibu waziri wa ulinzi Yunus Bek Yevkurov ambaye katika miezi ya karibuni ametembelea mataifa kadhaa ambako mamluki wa Wagner wamekuwa wakifanya kazi pia alikuwepo katika kikao hicho akiwa amekaa karibu sana na Putin. Akiongea na Troshev amesema kwamba walijadili kuhusu vikosi vya kujitolea ambavyo vinaweza kufanya majukumu ya kijeshi na kwenye maeneo yenye operesheni maalum za kijeshi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Takriban watu 47 wameuawa na wengine 66 kujeruhiwa kusini magharibi mwa Pakistan mapema leo baada ya bomu la mjitoa muhanga kuteguliwa wakati wa mkusanyiko ya kidini. Shambulizi hilo karibu na msikiti wa Mastung ulioko kwenye eneo lenye kasi ya kwenye jimbo la Baluchistan lililenga mkusanyiko wa waumini wa Kiislamu waliokuwa kisherekea siku ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Abdul Razak ambaye ni naibu kamishna wa wilaya husika amedhibitisha tukio hilo akiongeza kuwa afisa wa polisi ni miongoni mwa watu waliokufa na kwamba wengi waliojeruhiwa walipata majeraha mabaya. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan, Sarfaraz Ahmed Bugti, amekashifu shambulizi hilo dhidi ya watu wasiokuwa na hatia akisema kwamba makaidi hawana imani wala dini ndani yao.
Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau ambaye amekusomea habari za dunia. Sasa umewadia ule wakati ambapo, kama nilivyokudokezea, tutakuwa na majadiliano ya wiki, tunayaita Live Talk kutoka hapa Washington, ambapo hii leo tunazungumza kuhusu hali ya utalii katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati katika wiki ambayo nchi dunia imeadhimisha siku ya utalii ulimwenguni. Tangu mwaka wa 1980, shirika la Umoja wa Mataifa la utalii duniani limekuwa likiadhimisha siku ya utalii kama tukio la kimataifa kila Septemba 27. Ni tarehe iliyochaguliwa kwa sababu hapo mwaka wa 1970 kanuni za shirika la Umoja wa Mataifa la utalii duniani UNWTO zilipitishwa na kuanza kuchukuliwa kama hatua muhimu katika kukuza utalii kimataifa. Madhumuni ya siku hii ni kuongeza ufahamu juu ya jukumu la utalii ndani ya jumuiya ya kimataifa na vile vile kuonyesha jinsi inavyo athiri wakati isipotumiwa vizuri na athiri maadili ya kijamii, kitamaduni, kisiasa na vile vile kiuchumi duniani kote. Katika kikao cha 12 huko mjini Istanbul, Uturuki, mwaka 1997, baraza kuu hilo la UNWTO liliamua kuteua nchi mwenyeji kila mwaka kuwa mshirika mkuu katika kuadhimisha siku ya utalii duniani. Saudi Arabia ndiye aliyekuwa mwenyeji mkuu wa maadhimisho ya mwaka huu chini ya kauli mbiu uwekezaji kwa kuzingatia usafi wa mazingira. Sekta ya utalii Afrika Mashariki na Kati imeshuhudia hali ya kudorora na panda shuka za kila aina tangu janga la corona kugonga hapo mwaka wa 2020, lakini ndani ya kipindi cha mwaka mmoja hivi tangu masharti mbalimbali kuondolewa katika nchi za dunia, kuna baadhi ya mataifa ambayo yamerekodi kuimarika kwa sekta hiyo. Leo katika katika Live Talk, kati ya mengine, tunauliza hali ya utalii iko vipi katika eneo lako. Je, wananchi wanafurahia kufanya utalii wa ndani katika taifa lako? Ungependa kujua nini kutoka kwa wataalamu ambao tutakuwa nao, na ni kati ya mengine ambayo tutayajadili kwa leo. Baadhi ya wageni tulio nao kwenye laini ya simu, tuko na Dr. Sam Ikwaye. Huyu ni afisa mkuu mtendaji wa chama cha wafanyakazi wa mahoteli na migahawa nchini Kenya, na vile vile ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, na amekuwa akifuatilia hali ya utalii hasa nchini Kenya na eneo zima la Afrika Mashariki kwa muda mrefu. Yuko nasi kwenye laini ya simu. Baadaye kidogo tutajiunga pia au atajiunga nasi Profesa Win Easter Anderson, ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma nchini Tanzania, akishughulika na masuala ya masoko na vile vile utalii. Pia tutajaribu kumpata Amos Wekesa, huyu mwekezaji kuhusu utalii nchini Uganda. Lakini kwa sasa nimkaribisha moja kwa moja Dr. Sam Ikwaye, na kabla hajaja ni kukumbusha tu kwamba tuko naye mwenzangu Harrison Kamau kuendesha mpango huu. Sam Ikwaye, karibu. Kwanza labda swali ambalo wasikilizaji wengi watakuwa nasubiri kusikia majibu kutoka kwako ni jinsi ambavyo maadhimisho yamefanyika ya siku ya utalii duniani hapo Kenya. Manake najua umeshughulika, umekuwa mmoja wa watu ambao wamehusika katika maandalizi hayo. Karibu.
Naam, asante sana JB. Asante kwa nami katika Live Talk. Ninawakilisha wamiliki na wawekezaji katika sekta ya utalii, sio wafanyikazi, hapa Kenya pwani, na ndio tumekuwa na shughuli za kusherehekea World Tourism Day, ikiwa ni imekuwa na mada nzuri sana ambayo inagusia innovation, na jinsi ambavyo tunaweza kuwa na utalii ambao unaangalia masuala ya mazingira. Na tumekuwa na sherehe kubambe sana hususa katika maeneo ya pwani. Wadau waliweza kufanya sherehe zile pamoja na serikali gatuzi, ambapo tuliweza kuwa na mwadhimisho wa walk, tulikuwa na shughuli za upasikaji wa fuo za bahari, na pia mikongamano mikutano itaweza kuendelea wiki nzima, na shughuli za festival kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kuhamasishwa kwa umuhimu wa masuala haya ya kitalii. Naam.
Asante sana bwana Ikwae Harrison kama hapa. Sasa swali pia ambalo labda tunajiuliza, wewe ulishuhudia shughuli hizo na hafla hiyo. Sijui pengine kama kulikuwa na wageni wengi au watalii wa kigeni, ama wengi walikuwa ni watalii wa ndani kwa ndani tu nchini.
Kwa sasa tuna wageni tofauti tofauti. Kwa sasa hususa tuna wageni kutoka katika nchi nyingi. Kumekuwa na ongezeko la idadi ya wageni hapa Kenya, na hiyo ni baadhi ya sababu ambazo tumekuwa tukisherehekea, kwa sababu miaka iliyopita tulikuwa hatuna sababu ya kusherehekea. Utakumbuka kumekuwa na ujio wa virusi vile vya COVID-19 ambayo vilifanya nchi nzima, dunia nzima hasa, ikaweza kusitishwa, usafiri ulipositishwa, shughuli zote za kitalii ziliweza kusitishwa. Lakini sasa tunasherehekea kwa sababu nchi ya Kenya na hasa ni pwani ya Kenya imekuwa na ongezeko la idadi ya wageni. Jimbo la Mombasa kwa mfano limekuwa na wageni 200,000 zaidi kulinganisha na mwaka jana. Kumekuwa na upanuzi wa anga, tumekuwa tuna urai serikali iweze kufungua anga zake kupitia na mpango wa Open Sky, ili kwamba tuweze kuwa na ndege za moja kwa moja kutoka nchi zingine zikiweza kuja Kenya na hasa Mombasa. Na gradually ama kwa pole pole tumeweza kuona takwalile likiweza kutimizwa na serikali, na hivyo tumekuwa na ongezeko la idadi ya wageni, tukimaanisha kwamba ajira imeendelea kuboreka na pato kutokana na utalii imeweza kuwa ikifanya vizuri. Vile vile katika kipindi kifupi sana tumekuwa na uwekezaji mwingi sana nchini Kenya katika muundo msingi, na ndege za kutoka na moja hadi nyingine ambazo zinasaidia local airlines, ambazo zinasaidia connectivity na watalii kuweza kuzuru. Na hata vile vile tu ongezeko la Wakenya ambao wale wameingia katika middle class, licha ya kwamba kumekuwa na wengi wameweza kumudu na kuweza kuafford shughuli za kitalii, na hivyo inamaanisha kwamba tuko na mchanganyiko wa wageni karibu 50-50 ya wageni wa ndani kwa ndani na wageni kutoka nje. Na hiyo inatupatia sababu sana ya kuweza kusherehekea katika siku hii na juma hili nzima kwa masuala ya siku ya utalii.
Bwana Ikwae, pia umezungumzia swala la kushirikiana na mataifa mengine, lakini ambapo umezungumzia kuhusu safari za ndege za moja kwa moja, sijui kama pengine kuna mikakati ya kushirikiana moja kwa moja na kwenye mipaka na mataifa jirani, kwa mfano Tanzania iliyoko karibu na Kenya na vile vile Uganda, na ikizingatiwa kwamba mbuga ya Masai Mara na ile ya Serengeti za Tanzania zina uhusiano mkubwa sana wa nyumbu wakati wanapohama. Kuna mikakati ambayo inalenga kurahisisha usafiri wa watalii katika mataifa hayo jirani?
Bila shaka kumekuwa na protokoli ambazo zimeweza kutiwa saini na viongozi wa Afrika Mashariki, na vikao vingi vimeweza kuidhinisha tayari kwamba sasa kusafiri kutoka eneo moja hadi lingine kati ya nchi za Afrika Mashariki ni kupitia tu kitambulisho, sio visa na labda kutafuta stakabadhi ambazo zilikuwa zinafanya iwe vigumu. Kwa hivyo kumerahisishwa sana, na ukiweza kuangalia idadi ya wageni wengi ambao wamezuru Kenya, Uganda imekuwa namba mbili kwa wageni ambao wamezuru nchi ya Kenya, kumaanisha kwamba kuna wageni wengi ambao wanazuru eneo hili. Utalii wa ndani kwa ndani kati ya nchi nyingine hapa Afrika Mashariki unaendelea kuongezeka, na hilo ni jambo ambalo kumekuwa na ndege za moja kwa moja kutoka Uganda, na sasa kutakuwa na ndege ya moja kwa moja kutoka Kenya, jumbo jet kwenda Zanzibar. Inamaanisha kwamba kuna ongezeko la cooperation ambayo inaendelea katika mataifa haya, na ni jambo ambalo litasaidia pakubwa kuweza kukuza sekta ya utalii, hususan ikiwa wageni na watu watakubaliwa kuweza kusafiri. Inamaanisha kwamba kutakuwa na ufunguzi wa sekta hii, na ni sekta ambayo pakubwa inachangia sana ajira, inachangia pato la moja kwa moja. Na kwa sababu nchi ya mfano Kenya imekuwa na changamoto kubwa, sababu imekuwa inapoteza sana kwa dola, ni kwamba shilingi ya Kenya ikiwa hali zitaweza kuendelea jinsi ambavyo zilivyo, projections ni kwamba kuendelea hadi kufikia Februari mwaka ujao kutakuwa na ongezeko la idadi ya ndege za kutoka nje ambazo zitakuwa zinatoa moja kwa moja huku Mombasa na pwani ya Kenya, na hilo litasaidia sana kuweza kuuza sekta hii.
Usiondoke kwenye mtambo, mgeni wetu Samu Ikwae, tunapoendelea kuwasaka wageni wengine. Lakini kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana, sema jina lako na ueleze eneo unakotokea na utoe hoja yako. Karibu sana kwenye Live Talk.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Namshukuru huyu Sami Ikwae mwenye anasimamia hii sekta ya utalii. Jambo langu kuu ni kutokana ni swali langu, je, utalii wa Kenya ni mbinu gani mtakayo zifanya ili huyu mwananchi mkenya aweze kuelimishwa juu ya utalii, aweze kuonyeshwa uzuri wake? Kwa sababu utapata leo hii ndio tunasikia kuwa kuna shughuli zilikuwa zinaendelea huko Mombasani. Sasa unapata mkenya anasikia tu kwa habari. Ni wakati gani serikali itaweza kupanga iweze kuonyesha huyu mwananchi amechua wale wanyama wenye wako tofauti katika nchi yetu ya Kenya, zile bahari zenye siku katika nchi yetu ya Kenya na vitu vingi vyenye kupendeza, ili huyu mwananchi naye anaposikia kweli uzuri wa ule utalii, anaposikia pengine kuna kodi inawezekana kufanyika ama uzuri wake, naye aweze kutoa kweli ako katika nchi yake ya Kenya yenye iko na mandhari mazuri. Wakati gani huyu mgeni nafikiri Sami Kwenya aweze kunikibu, nitafurahia sana.
Asante sana Ayola, ukiwa kule Tarbo nchini Kenya. Sitasema lolote, ninataka bwana Ikwae utueleze yule jamaa yuko Tarbo. Ayola anasema kwamba hawakuwa na habari kwamba kuna shughuli ya kiutalii ilikuwa ikiendelea kule Mombasa, lakini kidogo ningetaka umueleze kwamba iwapo kuna utalii wa aina nyingine, sio kando tu na kule pwani, labda kule Tarbo kuna utalii wa aina yake na sehemu nyingine. Hebu mjibu Ayola swali hilo. Bwana Ikwae. Aha, kwa hakika bwana Ikwae kidogo tumempoteza, lakini atarudi na kujibu swali lenu.
Asante sana Kamau na wageni wetu tulionao. Tunapata matatizo kidogo ya mawasiliano, lakini nasikia Profesa Win Easter Anderson sasa yuko nasi kwenye laini ya simu. Profesa, kama unatusikia, hebu salimia wasikilizaji. Profesa Win Easter. Namna ambapo kwamba matatizo hayo yanaendelea kuwepo ya mawasiliano. Lakini kama unafikiri tulikuwa hapo na Dr. Ikwae.
Ikwae ambaye atarudi muda msio mrefu, na kukawa Ayola kutoka kule Tarbo ameuliza swali akauliza kwamba hafla ilipokuwa ikiendelea kule pwani, yeye ameisikia na bwana Ikwae akasema mbona hakuna uhamasisho kwa wananchi wa kawaida kuelezewa. Na sasa bado kidogo nasikia kama mgeni wetu wako yuko kwenye laini ya simu, hebu muulize kama anatusikiza.
Profesa Win Easter, uko nasi?
Mimi ninawasikia.
Basi tumempata profesa kutoka kule chuo kikuu cha Dodoma, Win Easter Anderson, ambaye kidogo tulipata matatizo ya mawasiliano, lakini nikukaribisha moja kwa moja. Tumekuwa tukizungumza kama tulivyoeleza katika utangulizi wetu, ni kuhusiana na hali ya utalii ukanda wa Afrika Mashariki na Kati katika wiki ambayo dunia imeadhimisha siku ya utalii ulimwenguni. Kwanza tupate tathmini yako na hali ilivyo hapo Tanzania. Tuko na Dr. Ikwae ambaye amezungumza kwa kirefu kuhusu jinsi maadhimisho yalivyokuwa kule nchini Kenya katika mji wa Mombasa. Hapo Tanzania nini kimefanyika wiki hii, na tupe tathmini ya hali ilivyo kwa ujumla wake?
Hapa Tanzania sisi tunaendelea na shughuli za utalii kama kawaida. Watanzania wanaendelea kupata watalii kutoka nje ya nchi, lakini vile vile Watanzania nao wanaendelea kutembelea hifadhi na vivutio mbalimbali vya utalii. Na ninapozungumzia kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii, ninazungumzia kuanzia fukwe, kuanzia mbuga za wanyama, hifadhi za taifa, na mambo mbalimbali ikiwemo vivutio vya utamaduni na kadhalika.
Asante sana. Nafikiri bado uko kwenye laini ya simu na unalipata vizuri. Jina langu Harrison Kamau, tuko naye BMJ Muridhi hapa. Labda niulize, kuna msikilizaji mmoja nchini Kenya ameuliza muda usio mrefu kwamba yeye hana uhamasisho wa kutosha akiwa kule vijijini, kwamba kuna shughuli za kitalii zinazoendelea, zinaonekana kama zimeegemea kwenye pwani zaidi. Sijui kama nchini Tanzania kuna mikakati labda kupitia wizara na idara nyingine ya kufanya uhamasisho wa utalii kwenye sehemu zote na za nchi, hata ziwe kule upande wa mashambani.
Ndiyo, kwa upande wa Tanzania utalii unatangazwa maeneo yote ya nchi, lakini ni lazima tuseme utalii pia tukumbuke sio shughuli ya kawaida kwenye nchi ambazo zina umasikini katika nchi za ulimwengu wa tatu. Utalii ni shughuli ambayo mtu anaifanya baada ya fedha inayobaki baada ya kulipia masuala muhimu kama chakula, malazi na nguo. Kwa hiyo ni wazi kwamba hata wanapotangaza utalii unavutia zaidi watu walioko mijini, lakini vile vile watu wenye vipato vikubwa. Pamoja na kwamba unapoutangaza huwezi kuwabagua, lakini lengo ni kuwapata wale wenye kipato kikubwa waweze kufanya utalii kwa ajili ya kuchangia kwenye pato la maeneo tofauti tofauti. Kwa sababu mtalii anapotoka kaskazini mwa Tanzania anaenda kusini, anaenda kuchangia katika kipato cha eneo lile, na vile vile anapotoka mashariki kwenda magharibi vile vile anaenda kuchangia. Kwa hiyo ninaweza nikasema matangazo ya utalii kwa Tanzania inatizama maeneo yote, lakini kitu tunachokiona katika nchi ni kwamba wanaovutiwa zaidi ni wale wanaokaa miji mikubwa.
Shukra sana Profesa, tunaomba usiondoke. Naona muda wetu katika sehemu ya kwanza unaelekea karibu tu ukingoni, lakini pia tutakuwa na sehemu ya pili ambapo wengi watajiunga nasi kwa njia ya mtandao. Nikirudi kwako Dr. Ikwaye, najua umezungumza mengi, lakini labda tupe kwa hii dakika moja na nusu ambayo imesalia hapa, vipi ambavyo unaona kuimarika kwa hali hiyo katika sekta hiyo, hasa ukilinganisha na kipindi ambapo hali ilikuwa ngumu sana baada ya janga la corona. Kama tulivyoeleza kwenye utangulizi wetu, unaweza kuona kama labda ulilizungumzia hili kidogo mwanzoni, lakini tupe urefu kidogo, unaona kama hali imebadilika kwa uzuri wake, yani kuna tija kubwa tangu tupate janga hilo la corona na jinsi lililopiga sekta hiyo hapo Kenya?
Kumekuwa na ongezeko la idadi ya ndege, kumekuwa na ongezeko la idadi ya watalii, kumaanisha kwamba ndio sekta inaendelea kunawiri, inafanya vizuri, na ikiwa hali zitaendelea, ila tu sasa kuna mambo mengine ambayo tunatakana kuweza kuangalia kama region, kama eneo. Kwa mfano ujio wa mvua ya El Nino ambayo inazungumziwa sana ni masuala ambayo yanaweza kuathiri sekta hii kwenda mbele. Lakini kabla sijazungumzia zaidi, ningependa kumjibu huyu msikilizaji ambaye aliuliza kwa nini sekta ya utalii haijulikani kule mashinani. Na ukweli ni kwamba labda kumekuwa na utepetevu, sababu masuala ya utalii hapa nchini Kenya uko katika serikali kuu na pia serikali gatuzi. Na unapoenda katika kila serikali gatuzi sasa, ni kwamba kila gatuzi liko na mtu ambaye anasimamia masuala ya utalii kule mashinani. Pili, tutafanya vizuri sana ikiwa Afrika Mashariki na wote kama hapa Kenya kuna mpango ambao unaendelea kuweza kubadilisha mfumo wa elimu, ikiwa tutaweza kutumia fursa hiyo kuweza kuanzisha na kuleta maswali ambayo yanahusika na utalii katika mfumo wa elimu, ili kwamba wanafunzi kutoka katika shule za msingi wapate elimu ile, itakuwa vizuri kwetu, kwa sababu elimu ya kitalii itaweza kuenea kutoka chini hadi kuendelea hadi juu. Nao
asante sana Dr. Sami Kwaye, ukiwa hapo nchini Kenya. Naona kama nilivyo waarifu wasikilizaji kwamba muda wetu umekatika katika sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka hapa Washington. Tuko na wageni wetu Dr. Ikwaye na vile vile Professor Anderson kutoka kule Tanzania, na labda tutapata wengine baadaye. Kwa sasa tunataka kuaga kutoka studio nambari 15, wale mnaotusikiliza kwa njia ya redio. Tutarejea tena hususan kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Naitwa BMJ Mridhi, niko naye Harrison Kamau. Tuonane katika sehemu ya pili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo tunazungumzia shughuli za utalii, ikiwa ulimwengu wiki hii umeadhimisha siku ya kimataifa ya utalii, na ambapo kauli mbiu ilikuwa ikiangazia kuzingatia zaidi mazingira yasiyochafua au yasiyochafua mazingira, yani green economy ndio wanaiita sasa hivi. Na kwenye line ya simu tumekuwa na wageni wetu ambao naamini bado tunao, Dr. Sam Ikwaye ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kitalii na kiuchumi kutoka nchini Kenya. Kuna Professor Winister Anderson ambaye yuko kule Tanzania, na tunaendelea kuchanganua mambo ya kitalii wakiwa pamoja na wasikilizaji wetu kutoka maeneo mbalimbali. Vile vile naona wasikilizaji pia wanaendelea kushughulika na kuandika maoni yao kupitia mtandao wetu au kurasa wetu wa Facebook, ambao muda usio mrefu pia tutasoma maoni yao kadri wanavyoendelea kuchangia. Naanza kwako Bwana Ikwaye. Sasa umezungumza hafla mliokuwa nayo, na umesikia kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ikizingatia zaidi pia mambo ya mazingira ama usafi ama kulinda mazingira. Sijui kama pengine katika hafla yenyewe ya kuadhimisha sikukuu au siku hii ya kimataifa ya utalii, kuna mambo hususan kabisa aliyolenga kubadili mambo pakiwa na mtazamo wa mazingira. Bwana Ikwaye, unanipata?
Naam, sijapata sehemu ya kwanza. Ulikuwa unauliza nani tathmini?
Haya, nitarudia tena tu vizuri kwa utaratibu. Nauliza hivi. Wakati wa maadhimisho ya mwaka huu, kauli mbiu ilikuwa sana sana inaegemea upande wa kulinda mazingira. Na sijui kama kuna masuala yaliyozungumziwa au kuzingatiwa yanayoelekea katika hali ya kulinda mazingira.
Bila shaka kulikuwa na masuala mengi ambayo yaligusiwa kuhusika na mazingira, kwa sababu sikumbuka utalii unategemea sana mazingira na mazingira ambayo ni safi. Ndio sababu kama leo kumekuwa na shughuli ya kusafisha fuo na usafi wa eneo la bahari, kwa sababu ikiwa mazingira yale yatabaki chafu, ni mazingira ambayo yataathiri utalii. Lakini pia vile vile tu kumekuwa na masuala mengi kuhusiana na mazingira ambayo yalizungumziwa wiki nzima. Kumbuka kwamba mabadiliko ya tabia nchi, jinsi ambavyo tunaweza kujitayarisha kwa sababu ya tukio ambalo linatarajiwa wakati wote sasa ya mvua ya El Nino. Haya yote ni masuala ambayo yanaathiri sekta ya utalii kwa njia moja kwa moja, na inaweza kuzungumziwa kwa pana, na jinsi serikali gatuzi na serikali kuu zinaweza kufanya mikakati ya kuweza kujitayarisha kuhusiana na shughuli ile, kwa sababu ikiwa mvua itanyesha nyingi, inamaanisha kwamba watalii wengi watakosa kufika katika maeneo ya vivutio na mbugani. Ikiwa mvua itakuwa mingi kuliko inavyotazamiwa, ni kwamba wafanyikazi huenda watakosa kufika kazini. Ikiwa mvua itakuwa mingi, inamaanisha kwamba maeneo mengi ya kitalii yataweza kukosa chakula, kwa mfano, sababu chakula kingi ambacho kinatumiwa katika na wageni katika hoteli hizi kingi kinatoka bara kule up country, na inategemea usafiri kuweza kufika hapa. Kwa hivyo ni sawa na ni kweli swala la mazingira liweza kuzungumziwa makubwa sana, na jinsi ambavyo nchi inaweza kujitayarisha hapa Kenya.
Shukrani sana Dr. Ikwaye. Professor Anderson, kuna swali hilo, na nafikiri ilikuwa swali muhimu lililoulizwa na msikilizaji, na najua ulijaribu kulijibu na pia Dr. Ikwaye kajibu, ila kwa upana wake ni kwa nini? Professor Anderson, upo?
Nipo, nakusikia.
Asante sana, naomba subiri kidogo nimalize. Swali hili nilikuwa nauliza kama alivyouliza msikilizaji huyo, je, mikakati ni ipi ambayo imewekwa na serikali ya Tanzania na mamlaka zingine kama zipo kuhakikisha kwamba kule mashinani kabisa wanahisi kwamba wao pia wanahusishwa katika uhamasishaji huo?
Jambo la kwanza, lazima tufahamu kwamba zaidi ya 32% ya ardhi ya Tanzania imetengwa katika maeneo ya hifadhi na misitu, na hii inaleta hifadhi za taifa na inaleta pia eneo kubwa tu kama kivutio cha utalii. Kwa hiyo Watanzania walio wengi nao pia wanapenda kutizama wanyama na kwenda katika maeneo haya kwa ajili ya kujifurahisha. Kwa hiyo nikitizama kazi ambazo serikali kupitia wizara mama inayohusika na utalii na vitengo vyake na taasisi zilizoko ndani yake, ninaona wakiwa wanaelekea mikoani mule na wana makundi tofauti tofauti ya WhatsApp na nini kwa ajili ya kuvutia Watanzania kwa ujumla wao. Na kama nilivyosema hapo awali, utagundua kwamba kipato ndicho kinachomfanya mtalii aweze kupatikana. Kwa hiyo Watanzania walio na fedha na wale wenye pia mapenzi ya utalii, maana unaweza ukawa na fedha lakini sio interest, nao pia wanapenda kwenda kutizama hizi hifadhi, maeneo ambayo yamehifadhiwa, lakini vile vile maeneo machache ambayo ya utamaduni na maeneo ya fukwe. Ukumbuke kwamba Tanzania ina fukwe za urefu wa kilomita 1400 na kitu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba nchi imetenga maeneo mengi sana kwa ajili ya utalii, utalii wa ndani lakini pia utalii wa mgeni kutoka nje ya Tanzania. Safi. Kwa hiyo katika kipindi hiki sasa, kipindi hiki cha tunachosherehekea siku ya utalii duniani, niliona kulikuwa na mambo mbalimbali, shughuli mbalimbali za kiwizara ambazo zilikuwa zinatizama namna ya kuwakumbusha Watanzania namna ya kufurahia uhifadhi lakini na vivutio vingine tulivyo navyo.
Asante sana. Umezungumza kuhusu utalii wa ndani, na kabla tujamrudisha tena kwenye hewa huyu Dr. Ikwaye, hebu tusikie msikilizaji mmoja kutoka hapa Tanzania kwenye laini ya simu. Amesema anaitwa Kanuti Liambo. Hali ikoje kwa maoni yako, Kanuti Liambo, kuhusiana hasa na utalii wa ndani hapo Tanzania?
Hali kwa kweli iliyopo hapa Tanzania katika mambo ya utalii ni kwamba asilimia kubwa sana wadau kuja kutalii kutoka nchi za nje, lakini utalii wa ndani ni mdogo sana, kwa sababu wanaokuja kutalii asilimia kubwa sana wanatoka bara la Ulaya, lakini sasa utalii wa ndani ni mdogo mno. Kwa hiyo yaani watu wa nchi za ukanda wa maziwa makuu, Tanzania, Kenya, Uganda, utalii wa nchi za wa kwamba labda pengine wanaweza wakaja kutalii labda pengine Mlima Kilimanjaro, mbuga za wanyama Serengeti, ni mdogo sana tofauti na yaani Ulaya watu wanakuja wengi sana kuja kutalii Mlima Kilimanjaro, lakini utalii wa ndani ni mdogo mno kwa eneo hili mimi nilipo. Kwa hiyo nadhani kwamba labda pengine na sisi tuamke, japo ndio hii mambo ya utalii ipo nchini Tanzania, lakini sasa tuamke na sisi wenyewe tuweze kutalii, yaani tuweze kutalii vitu vyetu vilivyopo hapa kama mbuga za wanyama, Mlima Kilimanjaro na vinginevyo. Nakushukuru sana ndugu yangu, nikumbuke kwanza siku ya leo, sikuamini kama nitapewa nafasi ya kushiriki katika live talk, lakini nashukuru sana kwa sababu umenipa nafasi ndugu BMJ Mlizi, wewe ni ndugu yangu bwana, nashukuru sana.
Asante sana.
Asante sana. Tunaendelea vizuri, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk ambapo tunaendelea kuangalia masuala ya utalii, ikizingatiwa kwamba siku ya kimataifa ya utalii imesherehekewa wiki hii na inazingatia kulinda mazingira na vile vile kujikwamua kutokana na janga ambalo lilikuwa limeadhiri ulimwengu hivi karibuni tu la corona. Bwana Sam Ikwaye, sasa naja kwako. Kuna swala hili tunazungumzia la jinsia. Na tunapozungumzia jinsia ni kwamba sijui kama kidogo. Unanipata bwana Ikwaye?
Ndio hata.
Unanipata? Aya, kwanza tuna msikilizaji ambaye tuko naye kwenye laini ya simu. Msikilizaji, karibu sana, sema sehemu.
Naam. Majina ya kwangu mimi Sali Bunzali Sali au maarufu Waziri wa Shida mpango wa ghafla. Ni napiga simu nikiwa natoka maeneo ya Kashishi Bulike Kahama mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Mtangazaji, mimi niseme tu wazi kwamba nilikuwa namsikiliza profesa hapa makao makuu yetu ya nchi hapa Dodoma. Niseme kwamba yeye amefafanua vizuri, japo mimi kulikuwa na kitu ambacho nilitamani sana nijaribu kumuuliza, kwa sababu unapoangalia Tanzania kama Tanzania, jiografia yake ni pana. Ukizungumzia swala la utalii, mfano kama mikoa ya kanda ya ziwa, mfano kama Mwanza, Shinyanga, mwanafunzi yoyote anayehitimu elimu ya sekondari, yani hajui kabisa kwamba hapa Tanzania napo kuna utalii. Yeye anajikuta hayo maswala anaenda kukumbana nayo pindi labda atakapovuka kwenda labda olevo, anakuwa form 6 au hapo, ndiye anajua sasa kwamba Tanzania ina utalii. Sasa mimi nijiulize kwamba je, katika mikoa hii ya kanda ya ziwa ambayo tuseme kwamba iko mbali aidha kama na mbuga za wanyama, mfano kama mlima Kilimanjaro, je, kwa historia au rekodi mwanafunzi anayetokana na mikoa kama hii, wao huwa wanatumia mbinu gani namna kuweza kuwatangazia ili waweze kujua kwamba Tanzania nayo ina inapata wageni ambao wanakuja kutalii, hasa wageni wanaotoka katika nchi za nje? Asante sana.
Shukrani sana msikilizaji Sali Bunzali Sali. Bila shaka Harrison, unajua huyu msikilizaji wa siku nyingi hasa kwenye Live Talk amekuwa akichangia kweli kweli.
Asante.
Na sasa basi nataka nirudi kwako kabla tujamleta Sami Ikwaye. Nirudi kwako Professor Anderson. Nilikuwa nataka tuangazie, na najua mwenzangu Harrison Kamau alikuwa ameuliza kwa kifupi kuhusu hali ya utalii katika sio tu nchini Kenya na Tanzania, lakini pia katika ukanda wote huo. Tunaona hali ilivyo. Najua wewe Professor Anderson wewe ni msomi na umekuwa ukiangalia pia ni vipi ambavyo uchumi wa nchi zingine hasa nchi ndogo kama Burundi na vile vile Rwanda zimekuwa zikishughulika na suala la utalii, hasa Rwanda, na hapo hapo kwenye ujirani wake kuna nchi kama DRC. Sijui nini ambacho labda katika pita zako kwenye vitabu umekiona kimefanyika katika nchi hizo ambacho ni muhimu katika kukuza uchumi wa eneo zima hilo la Afrika Mashariki na Kati. Professor Anderson.
Kwanza niseme ni wazi kwamba utalii hautizami sana masuala ya watu walioko katika mazingira ambayo hawana kipato. Dunia nzima utalii ni watu wenye kipato, na kama watu wako vijijini kama nilivyokwisha kusema, kwa bahati mbaya inawezekana hawapati hizo taarifa, manake ile sio luxury, ile ni luxurious good, ile ni bidhaa ambayo wanapata wale watu ambao tayari wana uwezo nayo. Ndio maana nikasema utalii mara nyingi unavutia watu wa mijini ukilinganisha na vijijini. Sasa nikirudi kwenye swali lako la msingi, katika hizi nchi za Afrika Mashariki tunaona zinapokea watalii walio wengi kutoka nchi za Ulaya, inafuata nchi zetu wenyewe kwa wenyewe hapa Afrika Mashariki, lakini vile vile soko la Marekani. Hayo ndio masoko makubwa yanayoingiza watalii katika Afrika Mashariki kwa ujumla wao. Na nikizungumzia mfano hapa Tanzania, ninaweza nikasema Tanzania inapokea zaidi ya 26% ya watalii wake kutoka Kenya, 16% kutoka Burundi, 7% kutoka Rwanda, lakini 6% kutoka Uganda, na DRC Congo ni kama 5% ya watalii wote wanaoingia Tanzania. Kwa hiyo ni kwamba hata sisi wenyewe tunapata masoko kutoka miongoni mwetu nchi za Afrika ya Mashariki. Sasa nikitizama matangazo jinsi yanavyofanyika, utaona Rwanda kwa mfano wamejizatiti katika masoko ya Ulaya, na utaona Visit Rwanda zikiwa zinavaliwa katika wachezaji mpira wa Bayern Munich kwa mfano, Arsenal kwa mfano. Lakini Tanzania utaona kuna juhudi mbalimbali zikiwemo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, amekuwa na kitu tunaita Royal Tour kwa ajili ya kuvutia masoko mbalimbali duniani ya utalii yaweze kufika Tanzania. Kwa hiyo kwa muktadha huo utaona soko la utalii Tanzania limeendelea kuongezeka. Kwa mfano sasa hivi tunazungumzia karibia watalii 2 million+ wamefika Tanzania mwaka huu. Lakini ukiangalia pia hata Kenya ni hivyo hivyo, utaona soko lake linaongezeka, na Rwanda pia watalii wanaongezeka. Kwa hiyo ninaweza nikasema soko la Afrika ya Mashariki linavutia watalii wengi kutoka pia Ulaya, kutoka Marekani. Ni bahati mbaya hapa nyuma tulikuwa tuna soko kubwa kutoka Urusi na Ukraine, lakini kutokana na vita inayoendelea mle tunaona kwamba lile soko limekuwa affected na hii vita inayoendelea. Kwa hiyo nikiongea kwa kifupi ni kwamba utalii umerudi baada ya tatizo kubwa la corona.
Naam. Profesa, bado tukiwa kwenye mkutano huo, utalii kwa kweli umerudi. Sijui kama umerudi ukiwa unazingatia jinsia zote. Kuna swala la kwamba labda wanawake wamebaki nyuma wakati utalii ukiimarika, ama vijana labda hawachukuliwi sasa kwenye sekta ya utalii, ila wale walio na uzoefu wa miaka mingi wanaendelea kubaki kule. Sijui kama swala hilo la usawa linazingatiwa wakati sekta hii ikianza kufufuka tena.
Ninaweza nikakueleza baada hii corona ilivyopiga dunia nzima ni kwamba walioathirika kwa ukubwa ni vijana ambao waliachishwa kwenye kazi, na kama nilivyosema utalii unategemea real disposable income, fedha inayobaki baada ya kulipia mahitaji muhimu. Kwa hiyo vijana wengi wamepigwa, kwa hiyo hata zile savings zao, fedha ya akiba ambayo ingewawezesha kusafiri nayo pia imepigwa. Lakini vile vile tunapozungumzia vijana, utaona kuna makundi ya wavulana na makundi ya wasichana. Wasichana wakisafiri wanaweza kaa na mahitaji makubwa zaidi kwa kuangalia malazi, lakini grupu la wanaume linaposafiri linaweza lisiwe na concentration kubwa sana ya kuhitaji mambo makubwa katika malazi. Kwa hiyo utaona backpackers wengi ni wanaume au ni vijana wa kiume ambao wanatumia fedha ndogo kuweza kufanya utalii ule ule ukilinganisha na kipindi kile ambacho kipato kilikuwa kikubwa kabla ya ugonjwa wa COVID. Kwa hiyo ninaweza nikasema pia utalii umeathiri jinsia, na utalii umeathiri umri.
Asante sana Profesa Anderson, tunaomba usiondoke, tumesalia na dakika kama 10 hivi tumalize kipindi. Lakini pia kama alivyosema mwenzangu Harrison Kamau, ni kwamba kwanza kwa wale wanajiunga nasi kwa sasa, kama unajiunga nasi sasa hivi, kipindi ni Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, majadiliano ya wiki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wiki hii tukiangazia hali ya utalii ama sekta ya utalii katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kauli mbiu ikiwa ni uwekezaji katika sekta hiyo kwa kuzingatia usafi wa mazingira. Sasa nilikuwa nakueleza kama alivyosema mwenzangu Harrison Kamau, pia kwenye mitandao tumekuwa na maoni chungu nzima, na ni vizuri tu yaangalie kwa sasa hivi. Je, kama wanasemaje kwa ujumla?
Naona ni mengi sana. Wengine wanasema tu kwamba wanapongeza kipindi kinaenda vizuri. Namuona Lesson Day Lele Sit anasema yuko kule Tana River nchini Kenya, anasema nafuatilia kwa kina Live Talk. Namuona Aswile Joseph hajasema yuko wapi, lakini anasema anafuatilia vizuri sana kipindi cha Live Talk Omni TV. Anasema swala hili limepuziwa hasa mitaa yetu ya uswahilini, mitaro ya takataka kila mahali, hata useme utundike mabongo kisha uchakaze ilani, bado watu wanatupa takataka, na hili ni jambo ambalo linadumaza utalii.
Machenji Rubemba anasema yuko kule Inyonga Milele Katavi, huko ni nchini Tanzania. Anasema kusema kweli utalii nchini kwetu Tanzania una vivutio vingi, vivutio vingi sana, pia katika utunzaji wa mazingira kuto, na sijui neno ametumia hapo, lakini naona uitikio wa kufanya utalii wa ndani ni mkubwa sana, na ninapenda kuambia Watanzania kufanya utalii wa ndani kwa manufaa yetu sisi pia. Karibuni sana wageni kutoka nchi mbali mbali, zikiwa ni pamoja na nchi jirani.
Sami Letowong anasema anafuatilia kwa kina nikiwa hapa nchini Kenya. Hajisema Kenya wapi, lakini anasema kipindi kinaenda vizuri.
Musa Zuberi Kabumaye anasema kiukweli hali ya utalii kwa mtaani kwangu ni changamoto, na sina hakika kama wananchi tulivyo wengi tunafurahia kufanya utalii wa ndani, na kwa sababu ya ugumu wa maisha na kutokuwa na huo utamaduni wa kutofanya utalii uwe wa ndani au wa nje.
Huyu ni Machenji Lupemba. Sijui kama ulikuwa umesoma tena ujumbe.
Nimesoma ujumbe wake.
Ameandika ujumbe mara kadhaa, ina maana kwamba yuko makini sana. Nimeuona ujumbe. Musa Zuberi Kabumaye anasema habari za hapo studio, sisi tunasema kwamba tuko sawa kabisa. Hali ya utalii kwa mtaani kwangu ni changamoto, na sina hakika kama wananchi tulio wengi tunafurahia kufanya utalii wa ndani kwa sababu ya ugumu wa maisha na kutokuwa na huo utamaduni wa kufanya utalii. Asante sana wengine wengi ambao wameshiriki. Naona ni wengi, tuendeleeni kutoa maoni. Kwa hakika hata tusipoyasoma kwenye redio, ukweli ni kwamba tutakaa na tutayasoma kama yalivyo.
Dr. Ikwaye, sijui kama umesikia wanavyosema wengi hapa wasikilizaji, na swali hilo nafikiri ni muhimu pia tulizungumze. Hakuna kitu kinazungumzwa siku hizi, hakuna mada ambayo hasa kutoka hapo Afrika Mashariki na Kati ambayo inazungumzwa bila kuangalia hali ya gharama ya maisha. Hii kwa ujumla wake imeathiri vipi, na nafikiri pia tulizungumzia, lakini kama kumjibu hawa wasikilizaji ambao wanasema mambo yafanyike ili kuhakikisha kwamba wao pia wanapata kitu kwenye mfuko ili waweze kutembelea maeneo hayo. Sijui kama wewe kwa nafasi yako unaonaje hawa ambao wamezungumza kwenye mtandao.
Kwanza sekta ya utalii, profesa alisema ni sekta ambayo haifanyiki kwa utajiri, lakini ukweli ni kwamba ilikuwa elimu ya kitambo kwamba utalii utafanyika tu ni biashara ya mtu ambaye ana uwezo. Lakini tumeweza kuona katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa sana la ile inaitwa middle class, watu ambao wanaingia maisha ya wastani, na hawa ndio watu ambao wanasafiri zaidi, labda familia ni changa, hawana watoto wengi kama wazazi wetu walivyotuzaa tukiwa 8, 9 hadi 10, napata mtu na mtoto mmoja. Maisha pia yamezidi kuboreka kwa sababu sasa baba na mama wote wanafanya kazi, kwa hivyo wanapata pato zaidi kidogo, ile inaitwa disposable income, ya kuweza kusafiri na kuzuru maeneo mengine na kuweza kutoka. Kwa hivyo hiyo chapa kubwa imechangia kupanua wale watu ambao wanaweza kufikia mashuwala na shughuli za kitalii. Lakini kwa swali lako sasa la gharama ya maisha, ni kweli utalii hauwezekani, haufanyiki iwapo hii inaitwa social undertaking, ama unaenda kuzuru mahali ikiwa umeshatimiza majukumu yako ya kimsingi. Wewe umelipa nyumba, umelipa school fees, umenunua chakula, kwa hivyo ile ziada ndio unaenda kutalii nayo. Na kwa sababu utalii sio jambo la kimsingi ama la lazima, utapata kwamba wakati kunapokuwa na ongezeko la gharama, kwa mfano hapa nchini Kenya kumekuwa na ongezeko la ushuru na tozo aina mbalimbali, tozo za nyumba, tozo za VAT zimepanda, gharama ya maisha imepanda, ni kwamba mara nyingi mtu ataanza kufikiria jinsi ya kuweza kumudu gharama za maisha. Na wale wataalamu wa masuala ya kiuchumi huwa wanasema kwamba anza kuangalia pesa inatoka vipi. Kwa hivyo eneo moja ambalo huwa linapunguzwa ni masuala ya kitalii. Kama ulikuwa unatoka kila weekend na familia yako, labda utapunguza uende kutoka mara moja, ama utapunguza kwenda kukula nje, utapunguza shughuli za kusafiri, ili kwamba masuala ya kimsingi yaweze kuweze kuyamudu. Kwa hivyo ukweli ni kwamba ongezeko la maisha linapokuja juu, shughuli na gharama ya kitalii zinarudi chini. Na vile vile pia ongezeko lile halikuji tu kwa familia ama at household level, kwa sababu unapofanya shughuli za kitalii, ninapokuwa kwenye mahoteli haya kwa mfano, hoteli sio kama boma lako. Hoteli ni kama supermarket, kama duka la jumla. Ninatokeza kuku kwa mkulima wa kuku, ninatoa mboga kwa mkulima wa mboga, ninatoa soda kwa kampuni, ninatoa vitanda kwa manufacturer, alafu inaleta hivi vyote pamoja kuweza kupeana huduma. Kwa hivyo ongezeko lolote katika shughuli za kuzalisha chakula ama kuzalisha kutokeza huduma fulani linaleta moja kwa moja ongezeko katika ada na gharama za kitalii, na kumaanisha kwamba ikiwa ulikuwa unaenda safari kwa shilingi 100, basi sasa utabidi utoe 120 kulipia gharama zile zingine ambazo zimeweza kuongezwa, na hiyo pia inaweza kuathiri shughuli na matumizi ya shughuli za kitalii.
Sawa sawa sana Dr. Ikwaye, naona tumebakia dakika mbili hivi, labda dakika yako ya mwisho kabla tujampa pia nafasi Professor Anderson atoe kauli zake za mwisho. Kuna swala hapo Kenya ambapo rais wa nchi hiyo amekuwa, wengine wanamsifu, wengine wanamkosoa kwamba kila akienda katika kutembea ama kuzuru nchi mbalimbali anakwenda anafungua njia kwa watu kuingia Kenya bila visa, ukibali kile kibali cha kuingia humo anasema njooni ni kama mnakuja nyumbani. Kwako wewe swali ni hayo anayofanya Rais Ruto yana athari zozote kwa utalii au ni mafanikio peke yake?
Ni athari, mafanikio mazuri, kwa sababu ukweli ni kwamba hizi visa na hizi restriction za kutoka eneo fulani kwenda lingine zililetwa na nani? Kwa sababu hawa wanyama wana akili nyingi sana. Angalia, wanazuru, wanaenda Tanzania, Rwanda, Burundi, Afrika Mashariki, zile rasilimali ambayo wako nayo wanaitumia kwa pamoja. Mbona sisi kama wanadamu hatuwezi kuiga wanyama wale? Labda itasaidia kuwa na amani zaidi na kuweza kufurahia mazingira zaidi na hata rasilimali ambazo tuko nazo. Kwa hivyo kile ambacho rais amependekeza kwamba kutolewe visa na iwe rahisi wananchi kuweza kuzuru na watu kwenda kaka maeneo mengine, na ni jambo ambalo litasaidia pakubwa kuweza kufungua utalii, sekta ya utalii, kwa sababu vikwazo vile zile tunaita man-made restrictions, masuala ambayo tumejiwekea wenyewe kwa sababu ya choyo ambayo tuko nayo kama wanadamu, na inafanya iwe vigumu kwa mtu wa kawaida kuweza kuzuru. Kwa mfano, ukiweza kuangalia idadi ya wageni ambao tunapata kutoka Tanzania Uganda, ni kwa sababu katika Afrika Mashariki kulipotolewa ile zile restriction, ikawa kwamba unapokuwa na kitambulisho chako cha inzu unaweza kuzuru nchi nyingine, imesaidia sana Watanzania wengi na hata Wakenya wengi kuweza kuvuka mpaka na kwenda huko na kule, na hiyo pia imesaidia kuweza kukuza ile cohesion ama umoja wa eneo. Kwa hivyo pendekezo la rais ni jambo ambalo limepokelewa vizuri na wadau katika sekta ya utalii nchini Kenya. Tunatarajia kwanza ni kitu ambacho kitaweza kutimizwa ili kwamba kuweze kuwa na urahisi wa kuweza kusafiri. Usafiri unapofanyika tu, shughuli za kitalii zinaimarika.
Asante sana, narudi kwako Professor Anderson. Wakati tunakaribia kumalizia, hali ya teknolojia duniani imebadilika. Kuna mfano kama madereva wa taxi wale wa zamani, siku hizi taxi zinatafutwa kwa njia ya app kupitia njia ya simu. Hoteli kubwa pia siku hizi hazipati wageni, maanake kuna njia mbadala za kupata malazi na mambo mengine. Sasa je, unaona kama ulimwengu au mataifa yetu yanapelekana na nyakati hizi za mabadiliko makubwa ya teknolojia, au labda pengine tunasuasua na kubaki nyuma ulimwengu unapoendelea mbele akiteknolojia? Hapa utasemaje?
Nchi yoyote isipokumbatia teknolojia itawakimbia na watabaki nyuma sana. Kwa hiyo ninaweza nikasema utalii ni sekta muhimu katika maendeleo endelevu, na kwa kuwa inahusisha minyororo ya thamani kama ulivyosema, taksi, malazi na vivutio mbalimbali, lakini pia hata wale wafanyabiashara wadogo wadogo wanafaidi kupitia utalii, ni jambo la msingi sana kukumbatia teknolojia. Vile vile ninatoa rai kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi na taasisi mbalimbali ziendelee kuutangaza utalii wa Afrika Mashariki, kwa sababu ni sekta ambayo inachochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu kwa watu wake. Hilo ndilo naweza nikalisema kwa sasa.
tukushukuru sana Profesa Anderson, Profesa kutoka chuo kikuu cha Dodoma nchini Tanzania. Jina lake kamili kwa wale labda wanauliza, tunasikia tu Anderson, anaitwa Win Easter Anderson, ambaye ni profesa wa mazao kuhusu mazao na vile vile utalii kutoka chuo kikuu cha Dodoma nchini Tanzania kama tulivyotaja. Na kabla ya hapo tulikuwa naye Sam Ikwaye, Dr. Sam Ikwaye, huyu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na vile vile utalii kutoka nchini Kenya. Tumekuwa na hao wageni wetu katika mada ya leo tukizungumza kuhusu utalii eneo la Afrika Mashariki na Kati. Shukrani za dhati kwenu wote ambao mmetusikiliza kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote upande wa pili, tulikuwa na producer wetu Aida Isa, na msimamizi wa matangazo alikuwa ni Hadija Riyami. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakutakia weekend njema, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.